Eetris on Ringjoon, välispoliitikat uuriv saade, mille toovad teieni rahvusvaheliste suhete ringi noored.
Tere ja väga head esmaspäeva õhtud teile kõigile, meie kallid kuulajad. Meie oleme Ringjoon. Meie oleme see välispoliitiline tuluke ühes väga külmas ja karsges välispoliitilises maailmas. Nii et, ja me pakume alati igal esmaspäeval võimalust natukene oma mõtteid koguda igapäeva teemad üle, milleks on loomulikult sõda, valimised ja veel kord sõda. Aga täna minuga liituvad kaks väga head inimest, Karl Juhan ning Mihkel, tervitage ka!
Tere õhtust!
Tere õhtust!
Ning siis me pöörame täna oma tähelepanu kahele pealtnäha päris nagu erinevale teemale, kuid nagu me taaselt kombeks on, proovime ka leida isegi tundmatus selle väike see valgustuluke, see ühenduslüli. Aga täna me alustame siis Iraagist, mida me oleme kindlasti praegus hetkel väga palju uudistes näinud ning eelne kõike just Mosuli pärast. Mosul, nagu me teame, on nüüdseks juba nii-öelda sattunud kuse piiramisrõngasse Iraagi vägede poolt. Ning siis ongi, et nüüd selline esimene küsimus, et kuidas siis olukord praegusel hetkel välja näeb, et mida on oodata või mis on praegusel viimasel juhtunud?
No, praegusel ajal on siis Mosuli all tegutsev koalitsioon teinud päris suur edusamme ISISe vastu. Aga tegelikult ma arvan, et oleks ka natuke alustades rääkida selle konflikti olemusest, et Iraagis on tegelikult selline suuremat järk kodusõda käinud alates aastast 2014 ja oma olemuselt täpselt nagu päris paljud Araabia konfliktid on see olemuselt siis šiitide ja sunniitide vaheline konflikt. Ja 2014. aastal siis tuli Iraagis esile organisatsioon nimega ISIS ja ilmselt saavutasid ka oma suurema tuntuse siis kui nad 2014. Aastal vallutasid Mosuli linna, mis on nende siis praeguse Iraagi osa pealinn. Ja ISIS sai võimule tulla tänu Iraagi keskvõimu väga nõrgale positsioonile ja samuti ka Iraagi sõjaväe nõrkusele. Ja Iraagi sõjavägi on tegelikult selline USA okupatsiooni tulemus, millel tegelikult väga suurt võitlusvõimet ei ole. Päris paljude põhjuste pärast, mida ma võin ka pärast poole lahata. Aga jah, praegu siis on olukord Mosuli all, tundub põhjustusest ISISe vastu, tundub optimistlik, aga tõesti ei pruugi ette aimata, mis sellest päris suurest linnast võib saada, kui ISIS sealt välja tõrjutakse.
No, ma arvan, et võib juhtuda selline asi, et linn hakkatakse vallutama maja, tuba, haava nagu Stalingradi, et põhimõtteliselt see pöörutakse taaskord peale nagu Fallujahga läks 2004. ja 2005. aastal ju. Või mida sa arvad?
Jah, just Mosuli puhul on räägitud, et tegu võib olla Iraagi siis Aleppoga, sellepärast, et linnas on 1,5 miljonit elanikku ja ISIS on oma võitlustaktikate poolest väga tuntud kui nii-öelda räpaselt võitlejad ja nad on allikate kohaselt juba mineerinud tänavaid, panud pomme elumajadesse, nii et nad on valmis seal võitlema viimase veretilgani.
No, neil, ma arvan, et see on nagu nende puhul isegi, noh, nende strateegilist vaatepunktis vaatatuna see on isegi kohati õigustatud, sest ütleme ausalt, kui Mosul langeb nende jaoks, siis kas võib siis tegelikult öelda, et nagu, et võim Põhja-Iraagis on täiesti kaotatud või üldsegi, ja täpselt üldsegi Iraagis?
Ma ei ütleks, et täiesti kaotatud, aga see võib anda väga suure moraalse löögi ISISele. Aga noh, vaadates seda, et nad Süürias ikkagi päris võitluslikult tegutsevad, siis ma arvan, et see konflikt on kaugelt veel läbi.
Aga kuidas see üldse sai üldse juhtudagi, sest nagu minu mäletamist möödas oli ikkagi, et see on ikka märgatava, aga et selle väe vastu, et mindi 2014. aastal ja minu mõelest ainult mingi 1500 sõduriga või fanaatikuga suudeti terve nagu, et Iraagi sõjavägi ajada täiesti Bagdadi lähedusse. Et no, et see, see tundub nagu, et pealt näha nagu, et riik, kus kunagi nagu tuli võimus Saddam Hussein, nagu, et mis pööraski oma tähelepanu militariseerimise peale. Kõlab täiesti uskumatuna.
No, kui ei oleks olnud demilitariseerimis 2004. Aastal peale Saddami kukutamist, siis võibolla see asi ei oleks niimoodi läinud. Ja siis me ei räägis ka ISISest, sest kui oleks säilinud selline, no, küll täielik diktaator nimega Saddam Hussein, siis võibolla ei oleks lähisida idasärast konflikti kollet võibolla tekkinud. Ja siis me ei räägis ka võibolla süüre konfliktist. Aga see on ka kõik ainult üks hullumene spekulatsioon.
Ja, et ISISe kiiretest edusammudest 2014. Aastal siis nii palju, et selle põhjuseks saab pidada tegelikult seda, mida Iraagi sõjaväge endast kujutab, sest et pärast Saddami kukutamist toimus ka üldiselt Iraagis debaatifikatsioon, kus siis Saddami paatipartei inimesi kõrvaldati igasugustelt võimupositsioonidelt. Ja siis USA hakkas investeerima väga suuri summasid, et üles ehitada Iraagi sõjaväge. Aga Iraagis on päris lokkav korruptsioon ja tihti peale oli niimoodi, et see raha ei jõudnud oma sihipärase kasutamiseni, vaid selle raha panid oma taskusse siis erinevad kaitseministeriumi töötajad ja ka sõjaväelased. Nii et tegelikult, kui rääkida Iraagi sõjaväe puhul mingitest numbritest, mida nad ise väidavad, palju need sõdureid on, siis tegelikult need numbrid võivad olla ka 2 või 3 korda väiksemad, sellepärast, et päris paljud siis sõdurid, keda nad väidavad, need olemas on, neid lihtsalt ei ole võitlemas.
Et siis võib nagu öelda, et see praegune edu on lihtsalt nagu tekkinud peamiselt nagu sellest, et noh, koalitsiooni vägede olemasolu, pidevad pommitamised, mis on loomulikult nagu korraldatud nad USA poolt, ning siis ka veel, noh, see on vist see hindamatu panus, mida on ka antud kohaliku sõjaväe nad välja treenimiseks, sest ju püsid visati maha alguses, no selles suhtes, või siis öeldagi täiesti, et kuulid müüdi maha selles suhtes, et selleks, et leida nagu, et mingisugune idee nagu, et kusagile riigist välja või hoopis täiesti mingisugusesse turvalisemasse kohta. Ja aga milleks ka mitte selles suhtes, et kujutage ette, et nagu praegus hetkel on sõda, ning siis ei ole nagu Nõukogude Liidus, et desertöörid lastakse maha nagu, et sul on valida kas Saksa kuulipilduja või Vene kuulipilduja, vaid sul on lihtsalt nagu sa tead, et kui sa lahkud sõjaväest, siis ilmselgelt, et keegi pane seda tähele, sest suurem tõenäosus ongi, et see võibolla ei olegi enam arvel seal. Nii et... Aga koalitsiooni väed on jah selles suhtes väga, nagu ikka on nende kohal olnud seal nagu märgata selles suhtes.
Ja veel päris olulist rolli on mänginud Iraani, Süüria ja mõnes mõttes ka Liibanoni väed siis Hezbollah näol, et ehk siis kuna see konflikt on ka shiitlik versus sunniitlik konflikt ja praegu Iraagi valitsus on siis see, mida USA on toetanud, on väga tugevalt shiitlik, siis noh, näiteks Iraan toetab võitlust ISISega, sellepärast, noh, võime ju vaadata, et 1980. kuni 1988. Aastal Iraan ja Iraak olid sõjas, sellepärast, et siis oli Iraagis võimul sunniitlik valitsus, aga nüüd need samad riigid aitavad teine teist, sellepärast, et nüüd on mõlemas shiitlik valitsus. Ehk siis Iraani, Süüria väed ja ka Hezbollah tegelikult on mänginud väga olulist rolli ja muidugi ei saa ka unustada kurdide Peshmergad, kes väga, väga võitluslikult ka on praegu Mosuli all kangelastegusid teinud.
Et praegusel hetkel see kurdide edu on sellise, on ka reaktsiooni Türgi poolt suutnud esile manada. Ma nägin seda artiklit, et kus oli, et Erdogan oli spetsiaalselt öelnud, et tema tahaks väga osaleda ka Mosuli piiramises, mis on selles mõttes kuidagi nagu kummaline väide selles suhtes, et, nagu, et miks nagu keegi tahab nagu, oma vägesid saata sinna, kus nad nii väga ei ole oodatud selles suhtes.
Ja, aga tegelikult Türgi juba on saatnud Mosuli alla vägesid, aga vaatab neid rohkem saata, seda vägagi vastu Iraagi valitsuse tahtmist. Iraagi peaminister Al-Abadi on juba öelnud, et Türgi vägesid saates rikub Iraagi suveräänsust. Aga Türgi poolt selline päris ametlik vastulause oli siis, et nagu näha, siis teie valitsus ise ei saa hakkama, kui teie suur linn on valutatud terroriorganisatsiooni poolt ja seega me peame tulema ja teil seal korra maja lööma.
No isenesest ja nagu selles suhtes, et nad, no, Erdogani vaatepunktist, et see on kõlab väga loogilise väitena, aga selle põhipoolest, et miks just, noh, miks just täpsemalt nagu Türgi, et miks siis, et see ongi, et miks mitte teistelt naabritelt ka nagu tabi loota. Aga noh, praegusel hetkel noh, tulebki ta, lihtsalt nagu loota liitlasvägede peale. Et jah, aga see üldse, et minu mees šiitide ja sunniitide vaheline konflikt ei olnud isegi ainult nagu, et 80-tate teema, et see on kuidagi kummaisel kombel, sest ju šiitid moodustavad enamuse Iraagis. Nii et siis, nagu, et siis ongi küsimus, et aga sunniidid on alati võimulunud ja Saddam Hussein ka ise nagu, et kiusas šiite taga. Et see on siis, et kas nüüd siis võib nagu arvatagi, et nüüd on need šiitid, et nagu, et võib tulla kohe selline, et kui ISIS on kõrvaldatud, et siis toimub selline suur mingi kättemaksulaine või niimoodi.
No Iraagis ongi viimase paariteist aasta jooksul, kui pärast Saddami kukutamist ongi kogu aeg toimunud igasuguseid kättemaksuaktsioone, kus siis sunniitide sellised militaarse grupid võitlevad šiitidega ja vastupidi ja tegelikult see on ka ilmselt üks põhjustest, miks Iraagis ei pruugigi kunagi sellist väga rahumeelset riiki tulla, sellepärast, et praegu tundub küll, et šiitid ja sunniitid ei suuda rahulikult koos eksisteerida.
No sellisel puhul, et siis, no ma isiklikult ise arvan seda, et isegi kui pärast ISISe lõppu, et seal need USA väed ja kõik koalitsiooni väed peavad ikka veel nagu sinna jääma, sest no ilmselgelt nüüd on kohe nagu näha, et see tegitab jällegi selle huvitav küsimus, et kas peale ISIS nagu ei ole täiesti välistatud see, et keegi teine tuleb asemele, sest ISIS ju tegelikult on nagu, et nende sugemed on ka Al-Qaidaga sõjatud.
Noh, mulle praegusel juhul ikkagi tundub, et kes iganes tahab võimul olla Iraagis, seal peab olema USA toetus. Ja ma arvan, et see on ka see põhjus, miks tegelikult päris nõrk keskvalitsus on püsinud nii kaua, ongi see, et USA on neid toetanud. Ja noh, USA on kindlasti nii-öelda poliitilise kapitali mõttes on kasulik lubada seda, et vähendatakse USA vägede kohalolu ja siis nagu peaks välja ehitama või välja arendama Iraagi sõjaväe, aga nagu näha siis 2014. aastal, kui ISIS alustas pealetungiga, siis Iraagis olid suured sõjaväe tehnikalaod, kus olid siis sõjaväe jeepid ja erinevad raskerelvad ja kui ISIS ründas linna, siis neid ladusid kaitsevad Iraagi sõdurid lihtsalt jooksid minema ja andsid need väga ilma mingisuguse vastupanuta ISISele ja see on see põhjus, miks ISIS sai endale väga hea relvastuse ja siis suutis ka kiiremini edasi jõuda.
Ja no loomulikult ei tasu ka mainimata, et kõik need naftapuurkaevud, mis ka nad maha jäid. Et selles, kuid need on ka praeguseks hetkeks juba noh, oma võib öelda niimoodi, et oma aja ära on selles suhtes, et need on katki läinud lihtsalt, et nagu need pommitamise tulemusena ei ole, seal on mitte midagi nagu enam saada. Ning ütleme ausalt, et probleem on nagu, et ISISelda see üleüldine tehnoloogia puudus, sest neil ise puudub võimekus esiteks oma õhuruumi kaitsta ning teiseks nagu kõik nagu, et need katki läinud tehnika, kui seda ei saa mustalt turult osta, siis põhimõtteliselt siis see on täiesti kasutu, kui see katki läheb. Seda siis ei suudeta enam parandada. Ja niimoodi. Aga tundub, et siis, et
No, tuleb hoopiski laiendanud oma sissetulekute välja ja seda on olulisema kohale tõusnud juba puubil, kui meenutada eelmise nädala leetris olnud välisema dokumentaalfilmi, kus tutvustati siis see rahastamisskeeme. Nii et nad leevad ikka mingi lahenduse.
Jaa, nüüd kus juures pantvangid tuleb ka nagu väga tuttavana ette selles suhtes. Kuigi praegu see hetkel nagu, et hukkamisvideod tulevad nagu, et kõige sagedamini välja selles suhtes, et mida lähemal armee jõuab. Kuid selleski olimata prognooside kohaselt me peame ikka veel mitu kuud ootma enne kui 30 000 Iraagi sõjaväelast, kus kurdi võitlejatega saavad linna enda kontrolli alla. Aga nüüd mul on väga hea meel nagu, et öelda, et me saadame teid kallid kuulejad muusikalainele. Ärge kohe kindlasti ära minge, noh, tehke endal üks võileib. Ja siis tulge tagasi täis kõhuga, hea tujuga ja kuulake edasi Ringjoont.
Eetris on Ringjoon, välispoliitikat uuriv saade, mille toovad teieni rahvusvaheliste suhete ringi noored.
Ning tere tulemast tagasi, loodetavasti oli võileib hea ja tuju on hea. Nii siis, aga nüüd minnes juba natukene niisuguste karmimate teemadega edasi, ehk siis Mosul, life after, põhimõtteliselt, et mis saab nagu, et pärast seda, kui oletatavasti paari kuu pärast linn vabastatakse, et kus on üldse nagu, et need erinevad suunad, et kas on nagu, et üldse nagu, et võimalik, et see koht nagu saab tunda mingisugustki rahu isegi pärast seda, kui ISIS on sealt minema löödud.
Ja, et tegelikult, kui küsida, mis Mosulis pärast saab, siis ma arvan, et õige vastus oleks, et kellelgi pole õrna aimugi, mis sellest saab.
No, sellepärast,
et
kellel oleks.
Kuna selles lahingus osaleb väga palju erinevaid osapooli, siis keegi ei ole kokku leppinud, et mis selle linnaga pärast peaks saama, kui ISIS on sealt välja löödud. Et kellele peaks võim minema, kellele peaks linnas korravalvamine minema ja nii edasi. Ehk siis seal Mosuli lahingus osalevad siis nii-öelda Iraagi sõjavägi, mis on selline väga kirju rühmitus, kus on siis nii šiite kui ka sunniite ja mis võibolla ei ole siis kõige kõrgema võitlusmoraaliga. Lisaks on šiitide omakaitseväelased, lisaks siis ka NATO koalitsiooniväed ja kurdid, ehk siis ei olegi võimalik väga ennustada, et mis see linnas saab. Ehk see ainuke asi vist, mida saab öelda, on see, et kurdid ütlesid, et nemad on valmis kaitsema kõiki linnaosasid, kus on peamiselt siis kristlased ja kurdid, et nendel teistesse linnaosadesse asja ei ole.
Jah, selles suhtes ongi, et minust, et kurdi elanikkond Iraagis on üldse peamiselt kristlik, et nendel on hästi väike osa, kes tõepoolest ongi, et on islami usku. Et aga siis põhimõtteliselt, nagu, et me võib oodata, et, nagu, et see linn muutub jälle üheks selliseks konflikti allikaks selles suhtes, et midagi head siis nagu, et sellest Mosuli supist ei tule välja, nagu ma olen aru saanud.
Ja et sellepärast seda linna ongi viimasel ajal natuke kutsutud siis Iraagi Aleppoks. Mm. Et, nagu me teame, siis Süürias Aleppo on linn, mis on paari aastaga põhimõtteliselt maatasa pommitatud, millest enam ei ole midagi järel. Ja samamoodi Mosul on ka päris suure elanikkonnaga, ehk siis sealt on juba väga, väga mitmed sajad tuhanded inimesed põgenenud ja noh, kõige mustem stsenaarium oleks ilmselt see, kui Mosuliga juhtub see, mis juhtus Aleppoga või mis praegu juhtub Aleppos.
Et siis praegu sel hetkel, et ma võibki siis niimoodi arvata, et või ma ei tea näiteks, et no tuleb mõelda selle peale, et Mihkel Karl Juhan, et kui nüüd see asi läheb siis üle kätte, kui see pommitatakse maa tasa, et kõik need, nagu need fotod, mis on tehtud enne ja pärast ISIS-t, et nagu lihtsalt, no kui see on nagu rühmitus, mille jaoks pole mitte midagi püha, kuigi loomulikult need peamised pommitused, mis nüüd võivad tulla Mosuli pihta, on nagu, et ikka nagu, et liitlast enda nagu, et pommidelt, et pomm on pomm selles suhtes. Et kas... Ja küsimus läks nagu absoluutselt täiesti meelest, et kas siis on oodata ka sellist uut põgenike lainet, et kui see on ikkagi nagu, et linn, kus on nagu 1,5 miljonit inimest, et siis nagu, et kas mingisugustki sellist, see tundub lihtsalt puht loogiliselt järeldades, aga no võibolla me olemegi praegu siin Euroopas, kui me näeme uut kriisis, me mõtleme, mitu inimest seal on ja kui kiiresti nad Euroopasse jõuaksid.
Noh, ma arvan, et ennem on suurem tõenäosus, et nad lähevad Türki või Jordaaniasse ja nad oleksid nende riikide probleem, sest Euroopase tulek, nagu me teame, on muutunud keerulisemaks peale Türgi ja Euroopa Liidu kokkulepet ja rääkimata sellest, et ka see on suhteliselt kallis, nagu jutud liiguvad. Nii et me ootame ja vaatame, aga see võtab rohkem aega kindlasti.
Ja mida on ka öelnud ÜRO pagulaslaagrites töötavad inimesed, et nemad juba vaikselt valmistuvad selleks, et tõesti hakkab iga päeva keerust rohkem põgenike Mosulis tulema.
Mm. No, kuna poliitika on täpselt selline, et kõik sõjad võivad tuua endaga ette arvamatuid tagajärgi, siis nagu, kui mõelda siis nagu, et mingisuguste selliste väga, väga kaugul ulatuvate senaariumite peale, et mis võiks juhtuda Mosulis, et kuidas see olekski niimoodi siis, et kõik see üldse konflikt praeguseks hetkeks, et annab võimaluse kõikidele nende nagu vähemustele, eriti kurtidele, annab võimaluse saada siis kasutada seda, ma ei usu, et pärast ISIS, nagu et see Iraagi keskvalitsus eriti paremaks muutub, siis et on, annab neile reaalselt nagu et võimaluse oma enda see mingisugune regioon seal, kas ikka ikka nagu totaalne autonoomia nagu et välja kuulutada või nagu täiesti iseseisvaks saada.
No, kurdidega on see probleem, et nad juba, neid on juba 100 aastat kutsutud kaasa võitlema enda poolel ja siis lubatakse iseseisvust, aga noh, viimase 100 aastaga nagu iseseisvust ei ole saavutatud, et mina ei usu, et nüüd selle konflikti tulemusena peaksid kurdid iseseisvuse saama.
No aga seekord keegi tegelikult otsaselt nüüd ei kutsunud kaas, et nad ise ju tegelikult hakkasid ISISe vastu. Vähemalt minu teada küll mingisugus sellist otsest üleskutset ei olnud. Oli see, et näidati, et nähti, et vastupanu on ja siis hakati neile ka nagu, et relvi andma väljaõppe, et mis on veel üks selline asi, kus on alati, et nagu, et kus on relvaid ja kus on väljaõppe. I'm looking at you, United States of America. Siis põhimõtteliselt seal siis lõppude lõpuks on sul nagu, et üli hästi nagu, et välja treenitud elanikond järgnevateks konfliktideks selles suhtes. Ning kui võtta arvesse nagu, et terve, et Iraagi geograafia põhja osas ja kõike puha, et see on nagu, see lihtsalt lõhnab järgneva mingis mitmekümne aastase sissisõja järele.
No, kui mingi kurdid autonoomia kuulutaks välja Iraagis, siis rohkem siin me peame vaatama, mis Türgis saab, sest see on Erdogan jõudusune nagu see päev, kui Iraagi kurdid saavad autonoomia, sest siis hakkab aktiviseerub tegevusele Türgi lõuna osas ja me oleme juba näinud seda, kus Erdogan on lasnud vahista kurdide partei parlamendi saadikud. Me oleme näinud seda, kuidas Türgi on tegelenud viimase 30 aasta jooksul kurdide vabastusliikumise maasurumisega, nii et seal võib tegelikult avada täiemahaline sõda hoopiski Türgi territooriumi sellisel juhul, kui kurdid saavad autonoomia Iraagi territooriumi.
No, siin ongi täpselt selline asja, et vist oleme siis jõudnud sellisel järjelduseni, et see lõpsõna siis on ikkagi, et selles, et kun Iraak lõpuks nii kui nii mitte midagi eriti ei otsusta, siis see sõna võib olla, kas kurdid saavad iseseisvaks mitte, et see lõpuks jääb ikka nagu Türgile, sest täiesti võimalik on, et noh, sest noh, ideaalis nad kulutavad ennast nagu, kulutavad autonoomia, aga nad lihtsalt ei tee seda nagu Türgi piiri ääres või niimoodi, et siis otsaselt nagu see ei tohiks nagu mõjutada Türgit, aga ikkagi selles suhtes, et Türgi ei kavatse seda lubada ja siis kavatseb kõike oma välispoliitilisi võimalusi kasutada. Ja ta praegu hetkel nagu survestabki president, Iraagi president, ma praegu jään vastuse võlgu kahjuks, see on väga piiniks, see nimi on isegi keeruline, aga tema on jah, et juba nagu, et kõikides nagu, et Türgi, no Erdoganiga kohtumistes, et see on nagu seda isegi pull nagu vaadata, et see on nagu selline puht nagu, et kui vaadata üldse poliitilised fotosid, siis on nagu näha, et nüüd, kellel tegelikult nagu need poliitilises või välist diplomaatilises abielus need püksid jalas on, nii et aga jah, et siis põhimõtteliselt me oleme jõudnud siis huvitava järjelduseni hoopis Türgi osas.
Ja kui rääkida veel Iraagi tulevikust, siis ilmselt otsustavaks saab, et milliseks saab USA strateegia Iraagi suunal, sest ilmselgelt on näha, et viimase 10 aasta strateegia ei ole vilja kannud. Ja Iraak on päris ebastabiilses seisus. Ja noh, ukse taga on Ameerika uuel presidendi valimine ja kui Clintoni puhul võiks arvata, et ta kavatseb jätkata senist välispoliitilist suunda välispoliitilist
ja sellist no doktriini põhimõtteliselt.
Doktriini Iraagi suunal, siis ma arvan, et Trumpi puhul ma ei oskaks ilmselt ise ennustada, et milline see strateegia võiks olla.
No Trumpi puhul sa tõepoolest tegemist on sellise kandidaadi, kes ei tea nagu, et kelle välispoliitiline vaade nagu sõltub täpselt nagu päevas selles suhtes, nii et see on nagu, aga samas Clinton ei ole ka täpselt olnud selline, et nagu temal vähemalt siis sõltub päevast, tal sõltub aastas selles suhtes, kuhu ta tüürib, et siin on nagu, et kus juures nagu juba nagu selline huvitav, et me teame juba, et presidendi valimised on homme, Niisiis, et väga sellise natukene niimoodi kõrvalteemaga, kuna ma nagu ongi hea, et nüüd saabki nagu haakuda, no sest umbes meie pool meie saadet on läbi, siis nagu tolekski nüüd head, et meie järgmise teema Prantsusmaa presidendi valimisega teha see haakumine, siis ongi selline küsimus, et jah, et enne kui me läheme uuele muusikapausile, siis ausalt küsida teie käest härrased, mis te arvate, mis tulemus saab olema? Meie ja sest me oleme kõik välispoliitsed eksperdid, ärge unustage seda kallid kuulajad.
No, mina usaldan poliitikablogi 538, mis suutis päris täpselt ennustada 2012. Aasta valimise tulemusi, nii et ma usun, et Clintonil on suurem tõenäosus võita kui Trumpil.
No, ma loodaksin rohkem näha samasugust võitlust, nagu oli omal ajal George W. Bush ja Al Gore vahel. Et valimistulemused ei selgu enne seda, kui on loetud ära viimasemgi kui hääl ning pärast on väljatud, et Bush võit, nagu Bush omal ajal võitis, et ta võitis ainult mingisugust või vigast äärte tõttu, mis olid Al Gore'ile läinud. Et...
ta võitis ka sellepärast, kuna Jeb Bush oli nagu täpselt selle ringkonna, mis oli nagu see vanem, nagu, kes teile säälte, säälte lugemisega. Et ma tõepoolest nagu tarvangi, et see on, et kas ainukene heas, mis iganes ka juhtuks, kuigi mina ütlen ka, ütlen, nagu Clinton võidab, aga küsimus on selles, et kui Clinton ainukene hea asja on siis, kui Clinton võidab suure hääle enamusega, kui see läheb napiks, kui tulebki lõpuks välja Trump tegelikult see rohkem hääl ja kõikagi Clinton võidab, ja seda on kolm korda juhtunud Ameerika ajaloos, siis põhimõtteliselt me võime täielik usku nagu kaotada nagu, et USA's nagu, et üldse nagu, et valitsuse vastu niimoodi ja kes teab, mis sellest lõpuks saab. Nii siis, aga super. Nii et siis selle rõõmustavalt negatiivse uudisega me võime siis minna edasi järgmisele muusikapausile.
Can't tell by the look in your eyes. Hey, 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 hey.
Eetris on Ringjoon, välispoliitikat uuriv saade, mille toovad teieni rahvusvaheliste suhete ringi noored.
Nii siis, kallid kuulajad, et me juutsi, loomulikult me nagu, et katsime eelmise segmendiga väga huvitavad alad. Läksime ilusasti islamist, loomulikult siis läksime Mosuli peale, läksime sõjanduse peale, lõpuks jõudsime kõige koledani ja lõpuks jõudsime Trumpini. Absoluutselt, see on loogiline järjekord tänapäeval tundub. Aga Trump ei ole kahjuks meie põhiteema. Me lähme siis, kas sinu meest Karl Juhan on sobilik öelda tema kohta Prantsusma Trump? Marine Le Pen.
Ütleme, et Le Peni on vähem toetajad siiski. Tal on 26% hääled inimestest on tema taga.
Mm-hmm. Aga isiksuse koha pealt, kas noh, ütleme nagu, et kas ta jätab siis sellise nagu, et haritud nagu, et karismaatilises, kõige sellise mulje?
No, kui seda mu isiklik arvamus kuulda, siis mulle meeldib tema vennatütar Marie-Marchal Le Pen rohkem. Aga noh, sest esiteks, just tema on ka konservatiiv, kui ta on rohkem selline uuema ja konservatiiv, ta on haritum. Mm. Le Pen, me peame silmas pidama, et on siiski kõvasti parem, kui tema ise on. Mm-hmm. Sest tema ei kutsu üles juuti maha lööma, nagu Jean-Marie Le Pen ligikaudu 30 aastat tegi.
Mm. Siis vist oli ka niimoodi, et siis Front National oli täiesti, ütleme nagu, nagu meil mingi Eestis mingi Vene partei. Nagu,
see vabaduspartei on me sõikene.
Ja vabaduspartei staabis, jah, nagu see on ebastabiilne nagu sõber, kes nagu käitub nii nagu sa tahad ja sa naeratad, nagu, et kui ta midagi lolli teeb. Mm. Et, jah. Aga praegus hetkel ma saan aru, et selles suhtes, et plaanis on rääkida üleüldse nagu Prantsusmaa valimisest, et selles suhtes Marine Le Pen ei ole tegelikult isegi nii huvitav, et see on kuidagi juba selles mõttes nagu ära leierdatud teema, võiks öelda.
No. Lihtsalt seepärast Front Nationalil pole rohkem kandidaat ja ta oli ainus ja ta kõige parem ja ta sobis kõige paremini. Huvitavam oleks rohkem rääkida traditsioonistest parempoolsetest konservatiividest, mis praegu seal toimub. Ja kuna on olnud juba ära kaks teledebatti, millest esimene oli pühendatud endise presidendi Nicolas Sarkozy materdamisele, peaasjalikult tema erinevate kohtuprotsesside pärast, et kus kohas ta raha sai, kelle ta raha sai ja kui palju. Ja Sarkozy tuli sealt edukalt välja ning teine debatt oli juba pühendatud rohkem praegusekel irooniliselt vabariklaste partei, Prantsusmaa vabariklaste partei esinumbri Alain Juppé populaarsuse kärpimiseks. Ning Juppé küll suutis vaevu välja keerutada, kuid Sarkozy suutis oma positsiooni parandada ning praegusel hetkel on kolmandaks kandidaadiks kerkimas Prantsusmaa endine peaminister Sarkozyast François Fillon.
Mm-hmm. Aga nende üldse nagu nende populaarsused, et kas see praeguselt, kas neil on üldse nagu võimaluski Sarkozy vastu jõuda selles suhtes, et Sarkozy praegusel hetkel on, tundub, et nagu kindel edasi minea nagu esimesest voorust valimistel.
Vabariklaste eelvalimistel kui kindlasti, ja seda hakkavad ju P-ga vaidlema. No see oleneb kõik seal, praegu me laegu selle jaoks, kaks nädalat enne seda, kui esimene voor tuleb. Ja kindlasti on juba ennast välistada juba Jean-François Copé, kuidas ta igast seda ääda tuleb, kandideerimine, sest ta diskrediteeris ennast Marie-Antoinette'liku žestiga raadios, kus kohas ta, kui ta käis küsiti, kui palju maksavad ühe Prantsusmaa šokolaadi saiad, siis ta ütles, et ta ei tea täpselt, mis võibolla 15 või 45 senti, kuigi tegelikult ta maksid 2-3 eurot. No, ja ta ütles, ma ei tea lihtsalt ausena. Ja siis pärast üks Prantsuse pagari töökoda saatsi ta saiad 15 senti eest. Tegelikult tõelt suurek kindlasti ei olnud. Ja siis üks kandidaat, kes on kindlasti ennast suutnud välistada, on Nathalie Kosciusko-Morizet, kes on lihtsalt ebapopulaarne ja võibolla see Prantsusmaa parempoolsed pole lihtsalt naiskandidaat eks veel valmis.
Mm. Aga selles suhtes, aga põhimõtteliselt nagu ma olen aru saanud, siis lõppudõmmaks, et keskendubki, et nagu parempoolsed võidu jooksule selles suhtes.
Ja ilmselt ka väga huvitav oleks, et kes saab sotsialistide siis presidendi kandidaadiks, et ilmselt kaks kõige tuntumat nime, kellest on räägitud kui potentsiaalsetest kandidaatidest on Manuel Valls ja François Hollande, siis Manuel Valls on siis praegune peaminister ja Hollande on praegune president, aga neil on rahvasilmis väga, väga madalad usaldusväärsused, rahva toetusprotsent on neile väga madal, kuigi Hollandil viimase paari aasta jooksul ongi see väga madal olnud ja vahepeal küll tõusnud näiteks pärast Charlie Hebdo rinnakut, pärast 2015. aasta novembri rinnakuid on see tõusnud, kuigi siis ka hiljem jälle langenud.
Aga ma olen isegi lugenud, et tegemist on presidendiga, kes on vist saanud vist läbi ajaloo kõige madalama reitingu selles suhtes, et nüüd kus ta läheb ja siis et tegelikult ta võib ju teist korda veel kandideerida, aga ise just on öelnud, et on selle mängu, no ta ei ole veel 100% selle maha mänginud, aga tema retoorika annab küll täiesti teissuguse plaani.
No ta pole üldse viimasele avalikuses esinenud ja kui vaadata poliitiko artiklid, mis kirjadab Hollandi viimased kurbi päevi eli see palees, mis on täidetud sellega, et ta nukrutseb ja kutsub sõpru külla nii kürdeb rääkida, aga sõbrad ei tahenud külla tulla. No ja Hollandi kandideerimise võimalused, ta nullis ise ära oma 64 intervjuuga Le Monde'i ajakirjanikele, kus ta kirjeldas oma enda lähemad liitlasi, ta siis üsnagi ebaviisakalt nimetades näiteks Manuel Valsi arroganseks diktaatoriks, oma välisministrit nimetas ta käpardiks, rahvisministrit ebaintelligentseks inimeseks. No, ja veel lisaks veel mainimata veel seda, et ta nimetas Sarkozyt väikeseks tegooliks. No aga, ja selle raamatu pealkirjaks sai irooniliselt see, et mida president ei tohi öelda.
Nojah, me räägime ikkagi mehest, kelle üks väheseid tegusid, millega ta on suutnud oma populaarsust tõsta, oli see, kui ta sõitis mopeediga läbi öise Pariisi oma armukese juurde.
ma lihtsalt vabandust, aga nagu, kui mul öeldakse, et kujutage ette nagu stereotüüpilist prantslast, siis nagu armukese juurde mopeediga, tal peaks mingi, ma ei tea, mingi see striibun ja särk ka veel olema ja paget
käes. Ei olnud, tal oli tagiseljas hoopiski.
Ah, tagiseljas. Okei.
Okay.
aga põhimõtteliselt võib see nagu kokkuvõtvalt öelda, et nad vasakpool on päris hambutu praeguses olukorras. Et selles suhtes ma lihtsalt vaatan, et Hollandi probleemiks on see, et miks üldse see on nii, populaarsus on nii võrd langenud ongi, no ta vist ei ole mitte ühtegi lubadust, nagu, et isegi ligi lähedalgi, nagu, et jõudnud sellele, mis ta on Ja,
kas... ühe lubad seda säitis siiski valimisprogrammis ja ta legaliseeris samasooliste kooselu. See on üks lubad, mida ta kohe kindlasti on täitnud. Kuigi ta jätis täitmata 75% tulumaksu miljoni euro teenivatele inimestele.
Ja
no Gerard Depardieu lasi jalga lõpuks ometi. ja see eri pensionäriks Putini juures.
Ja see... mis on jah selles suhtes näga, et noh... No te näete lihtsalt, et missugused, et see, ma ei tea, kas see Prantsuse majandus on üldse näga, et midagi, kas see näga, see suur kaotus SKT-si niimoodi on üldse midagi võrdväärselt Depardieu lahkumisega, nagu eks aeg näitab. Aga ta, jah, ta, noh, ta hästi lubas ka tööturgu elamdada sellega, ta tekitab, lubas umbes mingi 60 000 kohta, aga et õpetajatele tekitada, et selles suhtes, et haridussüsteemi kõvasti edendada. Sellest minu meelest on isegi täpselt vastupidine toimunud ning ning üldse valits on saanud hoopis sellega hakkama, et kui te viimast suuremat mässu, nagu et Nordasias olete näinud, uudistas, siis seal oli see mäss toimus nagu põhimõtteliselt selle tõttu, et otsustati, et nüüd on tööandjal isegi veel kergem vallandada ja tööle võtta kõiki nad erinevaid kandidaate, et põhimõtteliselt, et no tööandja võib väga lühikese teadandmisega inimese lihtsalt saata minema.
Et... No võt, sellega mul tuleb meelde üks demonstratsioon, mis oli pensioniaja tõstmise vastu Prantsusmaal ja kui oli levis internetis sõike pilt, kus kohas oliks 7-aastane laps, kandis silti, ma ei taha minna pensionile 67-aastaselt. Võedes selle peale, et võibolla tema ei lähegi enam kunagi pensionile vaadata see demograafilist olukorda kogu Euroopas. Aga jah, nad on tõepoolest ebaõnnestunud päris palju just tööjõu küsimustes ja viimane tööjõu reform suruti läbi raskuste läbi, kuid rahvas seda ei armasta ning sotsialistide traditsiooniline valijaskond hakkab taanduma nende juurest.
Jah, no ütleme niimoodi, et noh, üks koht, kus nad kindlasti rohkem oma valijaid ei saa kaotada, on kindlasti perifeeria. Perifeeria on aga loomulikult väga nagu tuntud selline, et see on juba väga, see on juba tugevasti nüüd Le Peni kasuks. Et seal oli vist viimane, et nagu nende Prantsusmaal on see haldusüksus department, department, et seal, vabanda, kui ma kedagi solvasin prantskeel oskusega, seal põhimõtteliselt on jah, et seal lõplikult suudeti ennast täiesti 25% hääletustulemusega läbi suruda, mis on nagu, aga nagu kõikidel tugevalt parempoolsetel parteidel kombeks või selliseks ühistunuseks on see, et keegi taha nendega koostud teha, mis tõttu see tähendas seda, et nad ei saanud absoluutselt, nad said palju hääli, aga nad said üksikud kohtasid nii, et mitte mingisugust sellist suuremat edu küll nagu nad ei saavutanud.
No jah, siis nüüd ainuke lootus on see, et nad peavad üldvalimised ära võitma. No, seda annaks ei juhtu, sest traditsiooniselt parempoolsed on ka hakanud nende retoorikale lähenema, siis kui me kuulame, kas Sarko, ükskõik keda, kas Sarkozyd või Juppéd või Le Maire või kõiki teisi rääkimas, siis ikkagi on see, et immigratsiooniga tuleb karmimalt tegeleda. Ikkagi tuleb need laagrid ära likvideerida ja paneme koodid ka veel peale, ei lase mitte kedagi Prantsusmaale. See retoorika levib ja see müüb.
Ja kuidas Sarkozy reageeris sellele, kui ta toetusprotsent hakkas langema, siis ta ka väitis, et üritas sarnaneda natuke Le Peni retoorikale ja ütles, et kõik isikud, keda vähegi kahtlustatakse radikalismis, läks üle kuulata.
Ja siis, noh, ma arvan, et siis lõppude lõpuks ei jää mitte midagi üle Front Nationalil, kui ikka nagu ütledki välja käia see euroskeptitsismi kaart. Et selles suhtes, no seal vist oli, et ma lugesin ka, et Hollande tahtis Brexiti võimalikult, et Hollande nagu tunneb nagu väga suurt hirmu Brexiti ja see, nagu, tema isiklikult tahtis selle asja nagu nii võimalikult, nagu, et kiiresti läbi ajada või kui üldse on võimalik ja nüüd nagu praegust uudist näol, et üldse nagu, et Inglise parlament peab hääletama veel Brexiti tulemuse põhjal ja siis veel see oli vist üks mingi selline esinemine ka Theresa Mayga, kus Hollande oli, et loodame kõnelustega väga peatselt alustama, aga siis on May, kes ütleb, no enne aasta lõppu ei tõi mitte midagi selles suhtes. Ja siis kuidas Hollande lihtsalt nagu, üksinda nurgas nagu, et mõtleb nagu, et siis see oli tõepoolest nagu see üks vähest võimalust oma reitingut tõsta.
No jah, see on tõesti võimalik, aga meil rohkem öeldame, et sotsialistid leiavad enda siis mõne kandidaadi, kelle nad on valmis ohvriks tooma selleks, et valmistada tulevaseks valimistsükliks, mis hakkab 2018. peale, et järgmiste presidendi valmistada uuesti läbi. Aga vasakpoolset uueks loodseks võib tõusta hoopiski endine majandusminister Emmanuel Macron ning tema vasaktsentristlik partei Marche ehk edasi. Ja kuigi Macron pole veel teavitanud oma kandideerimise, siis ennustatakse, et temast peab saada tõesti väga populaarne kandidaat ja ta võib isegi sotsialistid siit maha suruda.
No jah, aga no, ses suhtes, kui vaadata, et kui Sarkozy peaks nüüd uuesti, see on lihtsalt see hea tsitaat, et kui küsiti, et mis te arvate, et, nagu, et Le Peni võimalustest saada presidendiks, siis kõik see on huvitav see, et kõik see retoorika on niimoodi, et Le Pen ja Front National, et me saame presidendi valimistel teisse vooru. Me teeme seda kindlasti. Ja siis põhimõtteliselt nagu see asja, et teisse vooru saamine, see on põhimõtteliselt nagu, et presidendi selles võidujooksus olla nagu see esimene kaotaja põhimõtteliselt. Aga nad kuidagi peavad seda juba endal nagu selliseks nagu staatuse või nagu selliseks võimussümboliks, kuigi nagu öeldi, sama eest võiks ma Le Peni nagu kõrval ilmselgelt konservatiivne kandidaat, konservatiivt võiks kas või mingisuguse luua varre panna talle vastu ja see ilmselt ka võidaks. Nii et selles suhtes kas juba nagu, et Vivala Sarkozy või
Vivala Jupp.
Vivala Jupp, jah, okei. No jah. Aga jah, selles suhtes, et praegus hetkel ma näen, et kahetsusväärselt on meie aeg hakanud otsa jõudma. Ma loodan, et ei ole väga kurvad igatahes mina olen, sest siin Generaadio ruumis on väga soe olla. ning öökülmad lausa suruvad peale. Aga välispoliitika peab teie innukaid kõrvu jääva ootama järgmise esmaspäevani.
Või kuulake, vaadake välisilma parem.
Nii siis jah. Väga hea konkurentsi reklaamimine siin ma näen. Aga põhimõtteliselt tead, et aga väga hea meel tõepoolest, et RSR-i ja Generaadio poolt nagu väga hea meel, et te kuulasite ning tahaks veel reklaamida ka natukene, et homset rahvusvahelise suhete ringiüritust Pahades poistes kell 18.15, kus Marko Mihkelson räägib et väga sellise intrigeeriva pealkirja taustal, et minutid USA valimisteni. Nii et siis loodan teid kõiki seal näha. Aga head esmaspäeva teile. Nägemiseni.
Head õhtut.
Head õhtut.